үміт үзбеу. Бұл үмітіміз берік зәкір сияқты жанымыздың сенімді сүйеніші. Еврейлерге арналған хат 6-шы тарау 19-шы аят. Бірнеше жыл бұрын провинция қаласының маңында қайық суға батқанда суға сүңгитін дайверлер біреудің тірі емес екендігін білу үшін судың астына түседі. Үмітсіз болып көрінген жағдай болса да, кенеттен дайверлер тарсылдаған бір дыбысты естіді. Бір дайвер жақындап, мұқият тыңдады. Дыбыстың бір ырғағы бар еді. Сосын талай жылдар бойы үйренгеніне сүйене отырып, ол бір нәрсені түсінді. Ішіндегі адам Морзе кодын қолдана отырып, әлі де үміт бар ма деген хабарламаны қайта-қайта тықылдатып отырды. Біздің поштаға келетін хаттарды оқи отырып, мен дәл осындай сұрақтың әртүрлі жағдайларда қойылатынын түсіндім. Мысалы, бір адам кішкентай кезінде маскүнем әкесі мен қатыгез өке шешесінің тәрбиесіндегі зорлық-зомбылыққа ұшыраған айтып берді. Немесе, кішкентай бизнесін қарыздың кесірінен жоғалтуы мүмкін болған әйел, мәселе мынада, мен үмітімді үздім деді. Ата-анасының үмітін ақтай алмайтынын сезген орта мектеп оқушысы былай деп жазды. Сенбі күні мен қатты күйзеліске ұшырадым, тіпті өзімді өлтіргім келді. Әр қателескен сайын менің анам маған айқайлап, менімен бір нәрсе дұрыс емес деп айта береді. Сондықтан мен қазір бәрін ішімде сақтаймын. Мен ешқашан басқалар сияқты жақсы адам бола алмаймын. Мен сондай үмітсіз адаммын. Сіз суға батқан кеменің ішінде болсаңыз, немесе бизнесіңіз сәтсіздікке ұшырағанда, басқалардың үмітін ақтай алмайтыныңызды сезсеңіз, немесе денсаулығыңыз күннен күнге нашарлай бастағанда, туннелдің соңында жарық жоқ сияқты болып көрінгенде, сіз үмітіңізді үзесіз. Ал сіз үмітіңізді үзген кезде, өміріңізді құнды ететін нәрсенің бәрі жоқ болып кеткендей сезіле бастайды. Үміт үзу Құдайдың дәл алдында есікті тарс етіп жапқанмен бірдей. Бұл, Құдайым, менің проблемам сеннен де үлкен. Мен сенің маған көмектесе алатыныңа мүлдем сенбеймін деген сөзбен бірдей.